Hvernig stendur því, Sigurjón, að þú ert búin að snúa baki við því sem skiptir þið mestu máli í lífinu?
Hvað skiptir mér mestu máli í lífinu? Áfengi. Því ég með áfengislausan Guinness.
Sko, nú eru margir að allir að hlusta skýr og eflaust flestir að hugsa, það sama og ég. Sem er skiluru þetta hypothetical situation sem er hvernig gæti ég gert Sigurjón óáhugaverðari en hann er núna. Það var erfitt, en hvernig myndi ég gera það? En örvæntið ekki, hlustendur góðir, Sigurjón gerði það sjálfur, af því að það sem Sigurjón búin að gera tvennt. Annars vegar, eins og ég myndist á hann, hann núna að drekka áfengislausan Guinness. Af hverju, skilurðu, þú veist hvað ég segi? Ég er með mjög grófan brandari, ég ætla ekki að segja hann. En hérna, þetta, nákvæmlega topic, ég var mjög nált að byrja. Ef ég væri búin að fá mér í glas, þá hefði ég látið vaða. Allavega, þú ert að drekka óáfengislausan Guinness og þú ert ekki búin að borða neitt nema kjúkling og hrísgrjón í, ég veit ekki hvað langa tíma, en ég ætla segja allavega viku, mögulega tvær.
Nei, ég ætla segja að þetta er mánuð.
Já, þú ert ekki á leiðin upp á svið, sko. Veist, af hverju ertu að taka allar
Mr. Olympia
þú eru litlu ánægjur sem þú hefur í lífinu af hverju ertu að fjarlæða það er bara piece by piece
sko það tilbjór bara svo við dræ
já, ok
þetta venjulega bjór
ok það er von
hann er til í nýskáp
ekki sko. Það, ég myndi að sjálfsög aldrei pressa neitt nýja að drekka, skilur við nema segir hann
já
af því að hann er þetta þing
Ég vissi að hún myndi segja þetta sko, málega ástæður ég með áfengislausa Guinness, ég búin að drekka áfengislausa Stellu undanfarið.
Já.
Og hérna, og ég hugsa
þetta. Ég skil alveg inn á milli. Uh-huh. Þú vorst að fara bara eitthvað og þú vorst að keira og bara er eitthvað að fá mér. Og sérstaklega Guinness fyrir þig. Skil að mjög vel sko, en við erum ekki því settingi sko.
Nei, ég veit það. En sko, málið er nefnilega, sko, ég vissi á myndi að segja þetta, en ég var búin að undirbúa myndi.
Já, þú ert búin að undirbúa svar.
Já.
Þú ert svona eins og hérna, hefur eitthvað sem að lenda í rifrildi og rifrildi endar, þú ert ekki nú að sáttur þannig að þú keirir í burtu og fara að hugsa hvað þú hefðir átt að segja. Það eru allir verið í sér stöðu.
Og í sturtunum kvöldið.
Já, bara, svo allt í henni farið svona, svona degið setn bara, ákveði fokkar, þú sagði þetta ekki maður.
Já, það er það að ringi hann.
Já, það er það að ringi hann til að láta það vita. Þannig að þú ert í raun að fyrirbyggja að þetta gerist með að undirbúa þig fyrir það sem þú hélst að vera að koma.
Já, ég bý til 100 mismunandi aðstæður. Sko, ég var búin að hugsa þetta. Kynni sagt þér. Sko, málið er nefnilega að daginn, að langaði mig alveg gríðarlega mikið í bjór.
Já, skiljalega.
Mér finnst bjór góður.
Þér finnst bjór góður?
Ég hef náttúrulega tekið, ég tekið áfengislaust tímabil áður, en þetta er ekkert áfengislaust tímabil, sko. En mér bara langaði rosalega mikið bjór og þegar maður fær sér einn bjór, opna bjór,
já.
Þá einhvern veginn, það kviknar á svona serotonin, endorfín, morfín í heroín, morfín.
Þetta er rauðin fyrir mér, sko.
Já, eitthvað svona, þú veist, kviknar á okkur svona sitt í haustum aður og því líður bara betur. En ég fór til búið, ég kefti áfengslisam bjór og því að, hérna, ríki og lokaði á sunnudagur eða eitthvað. Og ég opnaði hann, ég tók sopa og ég fekk bara nákvæmlega sömu tilfinningu. Bara svona, Og ég hugsaði, þetta er ódýrara, þetta gefur mér ekki hausverk. Fuck it,
færðu mikinn hausverk á því að drekka bjór bara svona, eða þú færðu 2-3
ef ég ekki búin að fyrirbyggja það já, þá geti ég fengið hausverk sko
já
þetta var 4 bjóra limit
já,
nú eru það alveg 3
eftir bara eftir því sem eldist á eða
já, svona, eiginlega sko eða sko, svo nefnilega var ég að hlusta á rosalega athyglisvert hérna, það var náttúrulega ekki að vera eitthvað svona einhver anti-áfengist áttur neitt
og skál fyrir því
já, þú veist ég var að hlusta líka á hérna Bill Burr talaði daginn í einhverju podcast
hann talaði mikið,
fucking fyndin hann var líka að segja sko að á okkurinn tímapunkti þá ertu og ég tengd sem ekki við þetta, þá ertu byrjar að hugsa hversu mikla orku er ég tilbúin til að fá lána frá morgundeginum
já, ég hef alltaf sagt að þú veist jammið þá varst að fá lánaði morgundagsins, sérstaklega.
Að, sko, og þetta er bara, nú er bara 50 dagur og það er frí á morgun,
þannig
að ég er alveg
vissulega,
ég mun á eftir þegar við erum búin að taka upp og svona, eða í lok hlaðarfinns, ég mun alveg sækja með vinnulega bjór, skilur. En hérna, En ég ekki, þú veist, ég bara komin einhvern veginn að þann stað að ég nenni sig ekki lengur, ég nenni ekki að fara lána það svona mikla á, sko. Mm. Bara, þetta bara fyrir að vera bara helvítis fucking vesen, sko.
Já. Gerist en eins og segir, þú sko, ég, þetta ekki fyrsta skipti sem að þú ferði gegnum einhver svona tímabil, síðan ég og þú kynntumst. Þetta örugglega svona fjórðaskipti það sem þú ferði gegnum og alltaf ertu jafn sterk orðaður allt þetta. Þangu til allt þínu þú ert ekki. En ég meina good for you skilur.
Já, en svo eins og maturinn líka, það sem að segja,
en kjúklingur Já, það reisla. Það að því að þú ert, sko, Sigurón hefur einu sem elda fyrir mig. Og það var mjög gott. Sigurón líka algjört snopp, sko, líka þegar kemur á mat. Þú veist, hann eitthvað, ég, eins og ég sagði eitthvað, ég eldaði bara eitthvað, hérna, þú veist, eitthvað tæ kjúkling með hrískunum og eitthvað, já, ok, ég bara að gera misli. Gerur þú? En svo gerar þetta. Svo borðar hann kjúkling og hrískun dag eftir dag. Þannig að þú veist, hvar ert þú, Sigurjón? Hvar ertu?
Þetta ógjöld, sko, ángríns. Ég var einmitt að segja við sefa á hana, því að sko, ég fór í bónus í gær og það var ekki til kjúklingur nema sem rennur út 31. Og það ekki nógu gott, því ég nenni ekki að frista kjúklingin.
Nei.
Og ég köpi fjóra bringur einu og elda eina á hverju kvöldi og ég kefti hakk í staðinn, þannig ég á með hakk og grjón og ég var að segja við hann, sko, kjúklingur hrísgrón. Já, sko, kjúklingur hrísgrón, það 10/10. Ástæðan fyrir því er bara því að hrísgrón og kjúklingur, þetta get nice matur.
Sammála, ekki það sem mat, skilur við, inn á milli.
Og á hverju kvöldi ég að fá mig nýja máltíð, af því að sama hvað setur í hann, þetta mest bland shit í heimi. En það dregur allt sem setur í hann í sig. Þannig að þú veist, viltu búa til, þú veist, butter chicken? Ekkert mál. Viltu búa til Morocco style eitthvað? Ekkert mál. Þú veist, viltu bara setja sojasósu og salt og pipar? Já, ekkert mál, þú veist. Þetta allt bara mjög næs og ógæslega auðvelt að borða þetta. Ég er búin að uppgreita mig í svona popskál af því að venjulegu ílátin og heimilin ekki nógu stór fyrir það sem ég að borða.
Fyrir eina bringu og hrísgrún?
Já, ég passa að bringan sé 230-250 grömm og svo ég elda svona 300-400 grömm á hrísgrúnum. Svo hakkur hrísgrún. Það er svona 4/10, sko.
Já, það hljómar ekki vel, sko.
Þetta var dag nummer 2 af hakkur hrísgrúnum.
Af
tveimur.
Það eru bara 2 dagar, það er ekki meira.
Já, ég keypti 500 grömm og ég átt 250 gær og 200
dagar. Ok.
Og þetta er ekki, ég strögglaði.
Þetta hljómar ekki vel.
Nei, ég strögglaði mjög mikið. Og aðeiglisur mynd með aðeiglisur hreim, við ætlum að fá eitt vídeo það sem að aðalkarakterin að tala við 2 stelpur á bar og njótið hreimsins.
Yeah, we both did. She went to college too.
I went to Normandale for about a year and a half.
Yeah, that's where we met.
But I dropped out though.
Yeah, she dropped.
Yeah.
So where are you girls from?
Chaska.
Le Sueur. But I went to high school in White Bear Lake. Go Bears.
Okay. I want you to tell me what these fellas look like.
Well, the little guy, he was kind of funny looking.
In what way?
I don't know, just funny looking.
Can you be any more specific?
I couldn't really say. He wasn't circumcised.
Was he funny looking apart from that?
Yeah.
So, you were having sex with a little fella then?
Uh-huh.
Is there anything else you can tell me about him?
No. Like I say, he was funny looking. More than most people, even.
What about the other fella?
He was a little older. You know, he looked like the Marlboro man.
Oh, yeah?
Yeah. But maybe I'm saying that, you know, because he smoked a lot of Marlboros.
Uh-huh.
You know, like a subconscious type of thing.
Oh, yeah, that can happen.
Yeah. Hey, they said they were going to the Twin Cities.
Oh, yeah?
Yeah. Yeah, is that useful to you?
Oh, you betcha, yeah.
Yeah.
Fargo, flestir þekki að þessi dag sem þætti, en þetta var fyrst bíómynd 1996 kom hún út þessi þættir undar briljant, sko hefur hórt á?
Nei, ég hef ekki hórt á, ég var einmitt að leita að þessari mynd á mínum streymis veitum Og svo fór ég að leita, svo ætla ég að googla ykkur tengmyndun og ég fekk bara upp okkar þætti og ég bara, hvað að skýja hér? Ég vissi ekki að þessi þetta verið til, sko.
Gekkjaðir.
Ekki Billy Bob Thornton í þetta?
Jú, sko, þættin eru þannig að hver sería bara sér saga. Þannig að sería 1, 2, 3, 4 og 5 eru allar óaðskildar. Það eru allar óaðskildar.
Það eru allar aðskildar. Er ekki True Detective líka þannig að?
Jú. Málið bara True Detective og eina góða seríu. Fargo og allar þrjár.
Já. True Detective er þá endala fyrsta sería sem góð ekki.
Jú, jú. Fargo sería 1 og 2 voru geggjar. Ég heyrði mismunandi hlutum 3 og 4, en ég nefndi ekki að horfa þær. En ég horfði á 50 seríuna sem var að koma og hún var líka geggjuð.
Ok.
Ég fíla þegar að seríur gera þetta, það sem maður getur bara svona horta á það sem ég rækst líka gott að þessu.
Já, menur að þú ert, þú veist, það þú sleppir 3 og 4 skiptir engu máli fyrir 50, að þú ert ekki að missa á neinu.
Já, hefur engin áhrif.
Það er engin áhrif.
Það er engin karakter sem er sami karakter og hérum þáttum.
Þetta er ekki þóla algengt í það.
Nei, nei, alls ekki.
Var ekki American Horror Story svona, nema alltaf með sama kastinu, en hver sería var alltaf eitthvað saga?
Jú, American Horror Story var líka þannig að fyrstu tveir þættinir voru alltaf geggjaðir og svo var þetta bara algjört rusl.
Já, ég skil.
Ég veit ekki af hverju þetta var, þetta var alltaf svona ásættanlega creepy í fyrstu tveim þáttunum fyrir mig. Ekki, ég ekki með háan standard þegar kemur að því, en svo í síðasta þættinum í hverju seríu, þá var maður bara hlæjandi yfir því hvað þetta er kjánulegt, sko.
Ég skil. Ég held að maður, en ég held, er samt í vandamálu við svona horror þætti, er að þú venst þessu, kannski?
Nei, þeir verða bara meira og meira goofy, sko.
Já, ok.
Þú veist, þeir droppa bara hægt og rólega.
Ég hef hort, jú, ég hef hort á fyrst sér, ekki sem að kannski, en hérna, ég maður bara eftir hérna læginu, intralæginu, rúkislegt.
Já, ég held að það sé hápunkturinn af creepinessun í öllum þáttum,
sko. Getur, já, það er ekki gott, er að staðið þannig.
Já, svo breytist þetta bara í eitthvað kjánadæmi þar að líra á seríuna. En ok, hún kemur út 1996, vinnur Óskarsverðlaun fyrir besta handrit 97 og vann ein Óskarsverðlaun í viðbót líka en hún leikstýrð af Joel og Ethan Coen. Já, Frances McDormand vann fyrir besta leikonu.
Já.
Leikstýrð af Joel og Ethan Coen, skrifuð af Joel og Ethan Coen. Í aðhlutverki eru William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi og hérna Peter Stormer.
Peter Stormer. Sem er alltaf gæinn í Prison Break fyrir mér.
Þetta var fyrsta svona breakout bandaríska hlutverkjans. Hann er náttúrulega sænskur leikari.
Akkur eiga svíja svona mikið góðum leikurum?
Stellan
og náttúrulega bara allir sem eru Hvergard eða Skarsgard.
Allir sínans.
Ég veit ekkit hvort þið rétt sko. Systir minn sagði bara ekkit sem hann að Hvergard væri þessum að því hún var svo Svíþjóð. En systir minn lígur, þannig að ég veit ekki hvort þessi satt ekki. En
Hvergard? Stellan Skarsgard.
Já. Og svo erum við Dani líka. Þeir eru náttúrulega Mads Mikkelsen.
Já, já. Mads.
Mads
og Lars.
Mads og Lars. En svo erum við svolítið bara búnir sko. Með Norrlandi þjóðir held ég.
Já, þú erum með fleiri. Nenni bara ekki að muna hvað þær eru. 8.1 er hún með á IMDb, hún er í 170. og 3. sæti bestu myndir allra tíma hún kostaði svo mikið sem 7 miljón dólar og grætti 60 miljónir
kallaði vel gert
ja, mjög vel gert eitthvað hef ég nú talað í hvað röð þessi mynd kemur af þessum komum bræðrum þetta er ekki fyrsta myndin þeirra get ég sagt ykkur allavega ég held að þetta sé 4. að 5.
Ég sko ég hef ekki séð þessa mynd
sjötta myndið er
ég hefði ekki séð þessa mynd mér líður samt svona eins og ég hefði einhver tíman yfir ævina hort á hana eða brota henni bara svona þegar ég kveikt á sjónvarpinu það voru svona hints af svona líður eins og ég séð þetta en svo kannast ekki við þetta en svo Nei, ég kannast ekki neitt til þetta þannig þar. En ég held að þessi mynd var óslega dimm. Eða þú veist, óslega svona þung.
Já, nei, þeir gera, sko, við náttúrulega horfðum á No Country for Old Men, sem kannski ein þingsta myndin þeirra.
Já.
Að því að þeir eru alltaf, þeir blanda eiginlega alltaf húmor og drama saman, sko.
Já.
Ég sé að það næsta mynd og eftir þessari er Big Lebowski.
Já, þeir ekki, já. Er það uppáhaldsmyndið þín?
Einaðum.
Já. Ég held, ég hef nú séð Bigli Báski einhvern tíma. En þú veist, ég hérna, ég vissi eða ekkert sem alltaf gaman, sko. Ég eins og allir, mér finnst gaman að það komur á óvart. Og þessi mynd er í einu orði mjög, ok, ég ætla að bæta við mjög fyrir framann, tveimur orðum, mjög einstök.
Mm-hmm.
Mjög einstök mynd
mm-hmm.
af því að eins og þú og ég veit skilur, ég horfði ekki að þeir sem þú varst að hérna sína skilur, þú bara by the magic of editing setur þú þinn eftir á en ég veit alveg hvað þú ert að tala sko því að þessar samræður eru það steiktasta sem til og þú veist en eru samt bara ein af mörgum svona í myndinni já
It was kind of funny looking. Þetta er sko eins og skemmtilega að ég ákvað að velja akkurat þetta atriði svo ég geti sagt þér frá því að stelpan sem er að tala mest við hana og segir hana, it was kind of funny looking, já. Yeah. Can you describe her anymore? Já, yeah. no, já, yeah, yeah, it was funny looking, já.
Yeah. Sound circumstanced.
þetta, hún var hérna, hún var talþjálfurinnar, Frances McDormand, fyrir myndina. Já, hún fættist hún er ekkert að leika þessi stelpaði sko hún bara fættist þarna í Minnesota en var fengin til að hjálpa henni að læra Minnesota heimin og er svo þarna í þessu hlutverki á sem far
og hvað það fyndið maður ó já þetta er bara þetta er allt við þetta þetta er svo fyndið konsept
Sko, það nefnilega, það líklegt að einhverjir séu ósammála mér og það bara allt í fínasta lagi, en ég held allavega að Fargo og Bigli Báski séu tvær að myndunum frá Kóumbræðunum sem hafa haft mestu svona popkultúr áhrifin.
Mm.
Og veist, Fargo hefur, ef þú hefur ekki séð hann áður, eða bókstæla séð atriðin sem þú varst að sjá á hann, þá, hérna, þá er ekkert ólíklegt að þú sért að kannast við þau af því að þau hafa verið endurgerð annað staðar, sko.
Já.
Veist, það er svo mikið vitnað í Fargo.
Ó já.
Þess, hún er svo einstök og furðuleg.
Já. Og þetta er óksla furðuleg mynd, sko. En hún samt svo finn... Þú veist, það er svo skrýt að segja þessi mynd sé fyndin. Af því að þú veist, það deyja 5 manns í henni, 6 manns í henni, einnig tjoppaði með exi og settur í woodchipper
Já.
Þannig að þú veist, þú hugsar ekkert alltaf fyndið en þetta með fyndin mynd
en það alltaf lægja því að hann var funny looking já,
hann var funny looking, já, ó já já, þú veist ég hefna en fyrir ykkur sem vita ekki hvað myndin þá fjallar hún dramatist reenactment af bíl sem er að draga annan bíl í snjó það sem myndi fjallar
já
eins og þið þurfi ekki nema bara að horfa á byrjun á myndinni, þá veit ég hvað ég að tala
já,
það bíl að draga hana bíl í snjónum og leiðir okkur áfram út frá því
já, bókstæla
já.
En já, það sterkur punktur það fyrir það sem hafði ekki sé Fargo, hún snýst bílasölumann sem heitir Jerry Lundegaard
já.
Og hann er gjössanlega tilgangslaus í lífinu að hans einsögn allavega gruna mig en virðist alltaf ekki vera þjónin en merkilegum tilgang, hann vinnur á bílasölu tengdaföðusins og er í einhverjum peningavandræðum sem við fáum ekki að vita hver eru, en hún vantar virkilega mikið pening þannig að planið hans er að láta 2 menn ræna koninu sinni þannig að hann geti farið með rannsómpeningin frá föður tengdaföðusinum gefið þeim smá hlut að þeim
mm-hmm.
og hýrt restina sjálfur og það lendi leist peningamandamónu sín og svo að sjálfsög hilarity ensues að því að ekkert að þessu fer eins og á að gera
Já, þetta er sko það var allir hort á bíómynd eða þátt það sem að karakter aðalkarakterin er svona þessi típiski, það bara gengur ekkert upp
Það er treitmarkið hjá þessum tjóngæðum, sko, Joel Ethan Coen það er bara, treitmarkið er bara gæi eða gæjar það sem að ekkert gengur
það bara gengur ekkert upp og ég hef aldrei á ævinni séð karakter þar sem að ekkert gengur upp jafn mikið veist hvað ég meina
mm-hmm.
Við hefum alltaf séð þessa myndir og ofta tíðum þá á endanum ganga hlutinir upp hjá manninum sem aldrei gengur nutt upp hjá. En þessi hér er það djúft sokkin í konseptið sitt að ekkert gangi upp, að það gengur ekkert upp. og, þetta, og, og hann gerir þetta svo vel, hann er svo fullkomin í þetta.
William já, William H. Macy. Já. Hann hérna las tvisvar fyrir myndina og var á þeirri skoðun að hann var í fullkomin í þetta hlutverk sem hann er.
Já.
En svo heyrði hann ekkert frá þeim, bræðrunum, og heyrði bara að framleiðslan hafi byrjað í New York. Þannig að hann keyrði til New York og sagði, ef þið ráði mig ekki í þessa mynd, þá eru það eyðileggjana. Ég 100% á því. Þetta mitt hlutverk og ef þið gefið mér ekki hlutverkið á skíti hundan ykkar. Sem var grín.
Já.
Það var joke, en hérna...
Hann líka er ekki threatening svona maður að horfa á alla hana.
Nei, alls ekki.
En reyndar það hann leik í Shameless, það sem var mjög ógæslegur. Það mjög átt.
Já, já, það, já, hann var...
Það svolítið svona Hugh Grant dæmi.
Já, William H. Macy, ég samt svona veðraður gæi, sko.
Hann það, í sammála. Hann það líka í þessari mynd, sko.
En það var alveg svona smá out of character í Shameless þáttum. Ögh, mér fannst þeir ekki skemmtilegir.
Það eru rosalega margir sem elska Shameless.
Það gekk ekkit upp á vestamátan, sko.
Já, hjá öllum.
Já, það lítið manna bara svona, það var ekki fyndið gangi ekki upp, það var bara svona djörlið með illa að horfa á það með þess.
Þú segir það, en ekki kom það nýju seríur að segja eitthvað?
Jú, eitthvað hannig.
Þetta er mjög skrýtni þáttur, en ég þekki marga sem að elska þá.
Já.
En ok, hérna, hann fyrir til New York og hvað, er meira að það?
Já, þeir náttúrulega fyrir hlutur ekki.
Já, hann bara keiriði þang og sagði, ég fucking skýt hundar og þeir bara, you got the job.
Hann sagði orðrétt, I'm very, very worried that you're going to screw up this movie by giving this role to somebody else. It's my role and I'll shoot your dogs if you don't give it to me.
Mm-hmm. Akkur að gera menn þetta ekki, bara oftar, sína smá passion.
Ég veit að ég, ef þú gefur mér ekki það hlutverk, og kveiki í húsin ykkur.
ég myndi halda kannski svona meira ef við myndum translatea þetta yfir í alvöru heiminn, ef maður er að sækja vinnu.
Já.
Þegar við ræðum ekki í þetta hlutverk þá ertu fucking að gera risamistu og ég mun kveiki húsinu hvað segir þau?
En hann fullkomin, hann var alltaf ráðin sagan endar hann, hann var ráðin en hérna, hann fullkomin í hlutverk en það sem svo frábært í þessum kóum bræðarmyndum sem fjalla þetta þegar eru margar hjá þeim sem að fjalla þetta við fólksetni þú veist, einhver gæi lendir í hverjum aðstæðum og allt sem hann gerir virðist bara að vera vitlaust en svo er hann alltaf umkringdur fólki sem telur sig vera miklu gáðari og sniðugari heldur en aðalkarakterinn nema allar þær ákvarðanir leiða bara til ennþá meiri vitleysu eins og í Big Lebowski hérna, bakum mig og þar ertu með The Dude hérna, sem lendir í því að vera miskilin fyrir annan Lebowski give us the money Lebowski where's the money Lebowski og svo er hann með Walter hérna villinn á sér sem að telur sig að vera fyrirunandi Vietnam Hermann en maður færa ekki staðfest og hann bara algjör nöttari og hann með fullkomi plan nema það planum alltaf virka bara ekki neitt, sko.
Nei, ég veit það. Og þú veist, en málið, þessi maður, og þú veist, eins og þú sagðir á þann, William S. Macy, eða Jerry, held ég hann, sem heiti í sér mynd, hann í peningavandræðum og þetta er mjög óljóst hvað er að ske. Það er alltaf að vera að hringi hann, af því að hann fekk 300 og eitthvað þúsund dollara lán, held ég, fyrir einhverja bíla.
Nei, sko, ég púslaði þetta saman.
Eða voru þeir að kaupa bíla?
Nei, hann, sko, vandamáli sem hann í er, þegar myndin búin, þannig að maður búin að púsla þessu saman. Hann tekur út, hérna, kollateral, veð, á bíla, sem að bílasalan á.
Já.
Þannig að hann blörrar serialnúmerin.
Já.
Þannig að það sjáist ekki þegar þeir flettaði mig upp að hann eigi ekki bíluna. Og hann er að taka þennan pening til að kaupa þessa lóð og hann er greinlega komin eitthvað áfram í þessu ferli að kaupa lóðina en hún vantar náttúrulega helmingin af upphæðinni þannig að hann ætlar að ná þeirri upphæði með því að láta ræna konunni sinni borga þeim 40 dollara fyrir að ræni, segja þeir sé að heimta milljón dollara
nei, hann segir ræningjónum Þið fá 40, ég fæ 40, rannsum er 80.000 dólarar.
Já, sem er alltaf lígi. Ok, sorry, það eru smá slit hjá okkur, en eins og ég var að segja, það er lígi, sem sagt.
Já, lígin er, hey, ræningjar, þið takki konuna mína, fá 40.000 dólarar. Rannsum er 80.000 dólarar, þannig ég fæ 40.000 dólarar fyrir að vera með þetta plan. Skilja konuna minni tilbaka, safe and sound, everybody happy. Gægja. En auðvitað setna kemur í ljós að rannsómið sem að hann er að byggjum er ekki 80.000 dólar, það er milljón dólar hann ætlar að hyrða 960.000 dólar láta það á 40 En svo varum við annað plan líka sem var þarna þetta land
Já.
Sem er sem er mjög, þetta er mjög fyndi svona þegar maður komið dýpra inn í myndina og svona virkir að heyri hver pælingin svar þá var hann sérst og kemur hann með þetta stjúpappa sinns og segja heyru, mér vantar $750 fyrir þetta land og gefur hann alls konar tölur og þeir komast að þetta geggju hugmynd
Já, tengdaföðsins,
það, já, einmitt, ekki stjúp og hérna en auðvitað sem maðurinn í þessari mynd þar sem að ekkert gengur upp af kannski fullri ástæðu þá er planið hans og hann sér það fyrir sér að stjúpappi hans nei, tengdapappi hans afsakið láti hann bara fá þessa $750 svo hann geti farið og keypt landi í staðan fyrir að hann sem á peningin kaupi landið
mm-hmm.
þannig að þú veist maður sér þetta fyrir sér í haustum á gæðanum
já,
maður sér, já veistu hvað, hann lætur mér fárna pening ég borga þetta land ég get borga ykkur tilbaka og allir eru ánæðir
mm-hmm.
þetta fullkomið plan þetta fullkomið plan nema bara okkur í fokkarum ætti hann að láta useless tengdason sinn fá $750 henni getur bara keiftið það sjálfur
Nákvæmlega, þú veist, þetta er bæði vont atriði þegar hann segir þetta við hann og Já. Maður skilur hann samt fullkomlega sko. Því hann segir, þú veist, þú átt ekki peningin akkur eftir þú að fá okkur í þessu þú veist, við erum að bjóða þér finders fee fyrir að fundið þetta, hvað viltu mikið pening fyrir að hafa komið með þetta plan til okkar
Já.
Og hann segir náttúrulega bara nei, þetta er mitt plan, ég vil bara fá peningin og kaupi það, ég skal borga þetta allt tilbaka með vöxtum og hann ef ég myndi vilja fá vexti af $750,000, þá myndi ég bara leggja það á banka
Já.
Bara, ég ekkert bara, hvað ruglir þetta?
Hvað er mitt? Þetta var svolítið, veist, og þeir eru svo mikið hvað er að þér?
Já.
Veist, hvað er dettur í hug?
En alltaf aðal vandamólið er alltaf ef hann myndi treysta eða virða tengda svona sinna einhverju leiti sem hann gerir alltaf ekki neitt
Af því hann er lúsir
Já, þá myndi hann örgulega að segja hérna já, ok, ég skal fjárfyrst í þér, þú veist Af því Já. Ég er að fjárfyrsta í þér, dóttur minni og barnabarninu mínu, skilur við
mm-hmm.
En hann alltaf bara treystur honum og virðir hann ekki neitt sem er bara ágætlega skiljanlegt með myndina
Já, og þá kemur líka þarna eins fyrir í myndinni þar sem að áður hann er að taka þessa ákvörunum að þetta land sé sniðu huminn þá er þessi tengdapappi í mat og hann segir við hann er þetta búin að hugsa meir landið skilur af því að þetta myndi ef þú myndir fjárfest í þessu það væri mjög gott fyrir mig konuna og sonin
mm-hmm.
og pappin svarar hann alltaf bara ég sko, dótti mín og barnabarnið mitt þurfa aldrei að hafa áhyggjur
Já, einmitt
en þú ert ekki inn í því plani sko þú ert að lúser, þú ert ekki inn í þessu fjárhagsplani mínu sko, þú þarf getur alveg þurft að hafa áhyggjur en þau þurfa aldrei að hafa áhyggjur sko
Já, einmitt Já, þú ert að redda þér sjálfur
Já, þannig að við erum þarna með tvö geggjuplun frá okkar bestamanni Jerry
Snildaplun
plan A, ræn og kórunni plan B, taka peningi frá tengdapappa,
mm-hmm.
$750 og eins og kannski er augljóst þá er þetta svona eins mikið og hægt og mögulega hægt var að orðin sem ég að finna ekki koma en allt sem gat fór úrskeiðis er það sem ég að segja
Já, nákvæmlega
Já, takk, ég var að reyna að fara aðra að leiða því en ég bara endað vekk eins og gerist stundum en það sem að þú veist svo koma hinum gæðanum okkar besta stípu semi og hinn hann að svíin
mm-hmm. Peter Storm sker
sem er hefst, ímynd, sko, máli er maður heyrir svona hluti hefst, ekkert bara í bíómyndum bara í alvörunni ég genuinely held að fólk reyni þetta eitthvað svona
já, svona fake kidnapping
ég trúi því bara ekki hefst, ef maður myndi googla hefst, þetta hlýtur að gerast bara reglulega þegar þetta virkar sem svo auðvelt plan
já
að, þú veist, en það sem mér líður samt líka eins og sé hægt að framkama það bara auðvísu eins og nei, hún má nátti ekki vita því að hann skuldi pening já, það er líku vandamáli þess vegna þarf það að fá two professionals
já, og hann tekur það fram að hann hérna, þeir segja, okkur fer ekki bara til tengdapappa eins og byrðum peningin og hann segir, hann myndi aldrei láta mig upp á peningin
nei það er ekki byrður konan ekki bara peningin já, hún má ekki vita að ég skuldi pening
Mm-hmm. Það eru sex mál á Wikipedia sem eru svona fræg alveg svona notable fake Já. Kidnappings
mm-hmm.
Eitt að ég meiri segja Brazilian soccer player janúar 2011 Somalia heitir hann Ég held í fram að hann hefði verið rændur.
Heitir brasilískur fótboltamaður Somalia.
Já.
Sem eru frægi fyrir það að vera sjóræningjar.
Já. Hans, ég ekki grínast. Brazilian soccer player, Somalia. Football player, born 1984. Hann heitir Paul Rogério Reis Silva, nicknamed Somalia.
Ok.
Hann held í fram að hann honum hefði verið rænt. Svo var skoðaður öryggismyndavilar og þá kom fram að þetta var bara saga sem hann bjóð til svo hann er ekki, svo hann geti sloppið við sem sagt eitthvað late fee og setna á æfingar
Einmitt pínu excessive eða þú spyrir mig sko
En vissulega 40% weight drop in case of tardiness Já. Og grunar að þetta ekki verið fiskið sem hann
Nefnir grunar að Somalia eins og landi Somalia sem eru sjóræningjar ekki bara, en þú skilur já, mjög grunin að hann hafi verið að díla við þetta vandamál mjög oft sko. En þeir tveir eru mjög skemmtilegir karakterar líka og mér finnst sko, málega að mér finnst allir góðir í þessari mynd
já, já, saman
meiri segja bara þú veist við eru þarna, þetta eru kannski fimm aðarleikar eða eitthvað svoleiðis, en Allir, veist, ég skil ekki bara hvernig hægt að það hljóta að vera til bara svona 8 klukkutímar á bloopers í þessari mynd það sem að fólk hlær þegar einastum segir í samræðum er já ég trúi bara ekki öðru þú ert svona gæði sem að veit allt handrit og eitthvað svona hvað kemur orði já oft fyrir í þessu handriti?
Hvernig, ég skal bara koma í staðinn
já, ég vil vita það
En á meðan skuli henda þeirri skemmtilega staðarenda hérna, Steve Buscemi, það náttúrulega oft lýst honum sem að funny looking guy
Já það voru tveir aðalar sem að hitta hann annar var stelpa sem að svaf hjá og hinn var ykkur guy sem að hérna var nóg bar og þessu bæði Can you describe him? Ah, he was funny looking Oh,
yeah.
Anything else? No Just funny looking Já.
Sem er svo fyndið að því að sko funny looking fullkomin lýsing á Steve Buscemi það meikar ekkit sens og hefur ekki séð hann áður en við lefum sérðan þá ertu svona já, hann er funny looking
hann er svona funny looking
en handritið var skrifað fyrir Steve Buscemi
já.
Þannig að þú veist þetta veltið dóldi á því sko hvort að hann myndi segja já eða nei við að taka þátt í þessu það er sagt
hey Steve, hérna Sko, við erum með hérna, við erum með handrit og við höldum að þetta sé negla, sko, þetta negla Það hins vegar, sko, það verið að lýsa þér aðeins í myndinni og hérna og, Já, ok, og hvað, það mösta þessi það, nei Ok, er ekki augunni það, nei, ekkert svo gróft, sko, það bara funny looking Það funny looking, Steve
Hann hefur rúglega verið bara eitthvað, veistu, það bara mjög mild með við sem að hluti sem ég heirt Allavega Það sagt hérna, kemur fram, í Fargo já eða sem bara með Minnesota heim, sagt ekki nema 200 sinnum.
Einmitt. Ekki nema 200 sinnum í bíómynd.
Það er mjög gott, já.
Það er mjög, já.
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 Mér fannst þannig mjög gaman að horfa á þessa mynd aftur því ég hef ekki síðan að ég sko þetta ekki, kannski 15-20 ára eitthvað ég að ég nýbúin að horfa á seríu 5
að Fargo,
já og hérna seríu 5 ég vil ekki spoila fyrir einu sem hafa ekki séð seríu 5 en ég ætla bara að segja nokkur hluti að hérna hún endurgerir dóldi mikið úr þessari mynd
Sería 5?
Já
Óhávert
Nefn að þú veist á sinn máta sko, því að þar er aðalmálið sko, er að þú ert með Juno Temple er gift inn í fjölskyldu sem er rosalega rík og þá er sem sagt tengdamóðir hennar er brjálaslega rík og það er menn sendir heimtilnar til að ræna henni nema það að hún er axli mjög hæf í að verja sig
Já.
Og það eru nokkra atriði sem eru endurgerð úr þessu atrið, þeir eru klættir eins gæðinir sem kom að ræna á allt nema hlutinir ganga tölvert öðruvísi og hefnast ekki alveg að vel og hérna en það rosalega margt sem að svipar til myndarnar sem að hinar seríurnar gera ekki sko. En þessi nýja serí endur gerir þetta aðeins öðruvísi hátt það er aðeins meira svona aðeins meira topical varðandi hérna já, bara svona, ég ætla ekki að spoila hún bara meira topical, hún er frábær
er það sem út að segja
Já, John Hamm er í henni, hann geggjaður hann
leikur, svona, John Hamm, dreamy.
Leikur algjöran svona freedom hvað, sheriff sem er bara, þú veist ég, I am the law
Já, það hljómar mjög John Hamm legt Ég hef aldrei sé John Hamm leika í einasta hlut Jú, Baby Driver
Já, hann er mjög fyndin sko þegar hann vil leika fyndinga
Já, það sko en, Þú veist, talandi um þetta rán sko, þetta er náttúrulega svipa skilu, þeir ræna veist, planið eru eins og segir, heru, plana ræna kunni og það er það sem að, þeir gera Þetta rán er ekki þetta, sko það er ekki mikil pæling þarna, það sem að þeir labba bara upp að húsinu á hábjörtum degi og þetta stípu sem er að sem er kíkinu gluggan Halló?
Já
Sér ekki neitt, það var hinn gluggan Halló?
Sér ekki einu konuna sem
er Nei, að hún sko? Er að prjóna að horfa á hann bara hvað í fuck skýta menn hann heldur á kúpinni og svo festist hún í einhverju fucking hvað heitir þetta?
Sturtu hérna
Sturtuhengi, thank you festist í sturtuhengi og sjálfsög hleypur bara áfram af hverju ekki hleypur bara dettunu tröppur ég heldur að það var döið þá en svo er ekki
Nei, blessunlega, það er fokkað eins í lítunum
Þannig, en, þú veist, það sem að og þú veist, á þessum tíma hútt í myndinni þá heldur þú svolítið okkur, þetta er svolítið bara eitthvað svona stúpid, þetta er pínur svona stúpid komedi eitthvað, þenni og þú veist, það er allir eitthvað neginn, þetta er allt svo missefnað og þetta er eitthvað svona já, vantar bara lúður, hérna, þegar hún er dettunum tröppunar en svo fer hún annað því að svo er þessu tveir meistrar að keira úr bænum með hana í eftirsætinu og lögka að stoppa þá því að þeir eru ekki með eitthvað tag eftir eitthvað mjög skrýt, eftir eitthvað mjög American ástæðan fyrir að stoppa þér
Já, þeir voru ennþá með hérna dealer
númerplötur Dealer tag, já, þeir eru setja ný já,
Það er ekki búið að setja númerplötur á bílinn
Þannig að þeir eru stoppa þér og löggun skilulega og eru náttúrulega ekki með einn gögn til þess að sína þessi bíli þeirra af því að Jerry, misefnaði Jerry gáði þeim bara bíl af bílasölunni það ekki hvernig hann gera það en það er pottet misefnað eins og allt annað sem hann gerir og þá kemur þessi punktur sem er svona af því þú veist, þú er nýbúin að horfa þetta rán sem er alveg mjög steikt og bara pínu gúfi og löggan stoppar þá og gæðin skýtur hann í hausinn lögguna, af því að hann er aðeins fann að spyrja aðeins mikið spurningum það er alltaf sjálfsög keiri bíl framhjá þegar að stípu sem er að draga líki í burtu horfa á þetta þannig að psychotic, blond aflitaða hárið, svíin
Peter Stormsker
og
veistu, heyrðu hvað hann öskraði þegar hann er að kera á þetta
nei
Jafla fitta
já Af hverju?
Ég veit það ekki, hann greinilega kardirinn
Hann tala hann alltaf ekkert í myndinni, sko
Nei, kardirinn hans greinilega á að vera sænskur hann
Sem er ástæðan
Já, alveg að vita Gekkja nú, sko, alveg aflitaður líka
Ég með þetta fucking aflita hár, maður Það er eitthvað við aflita hár Bara, sorry, það er eitthvað við það Það er been crazy En þú veist, já, elta þau og skýtur þau Þau keir út af það þegar þau sjá hann er alltaf nú og hann skýtur bæði Og þá ertu svona, ok, wow, þetta er pínu meira dark, þetta er ekki bara eitthvað svona komedía. Það er alveg, þú veist, það er ekkert fyndi við það, skilur, það er bara pröka brútal.
Já.
Bara skýtur hann í baki, gellan bara, nýbúin að velta bílum, hann bara, ok, skýti í hausinn. Svo náttúrulega fyrir við aftur bara upp í komedíu þegar að þessi nýja, þessi kona, þessi leikona sem ég persónulega hata.
Frances McDormand?
Já.
Nú, okkur.
Hata þessa leikun, ég veit það ekki. Hún er bara, kannski hef ég bara séð myndir þar sem að hún er pirrandi karakter og ég byggja þetta frá því. Og það er ekki sangjant, ég ger mig greið fyrir því, en það er bara starðin.
Hefur þú séð hérna...
En hún er geggjuð þessari mynd og ég hata hann ekki þessari mynd, sko.
Hefur þú séð hérna... Hefur þú séð 3 billboards outside Ebbing, Missouri?
Finnst þér líklegt að ég hef hort á mjög mynd sem heitir 3 billboards outside Ebbing, Missouri?
Ebbing, Missouri.
Já, þú veist... Hvað er að þér?
Við erum vel að horfa á hana bara næst.
Hvað, er það mynd eða? Af hverju skýrur er mynd Three Billboards out of Ebbing, Missouri?
Geggjuð, hún er geggjuð, geggjuð mynd.
Já, ok, þetta er svona þetta hljómar þessu working title sem að bara varð áfram.
Það er ekki kóumbræðara mynd, en hún er mjög kóumbræðara leg.
Já, já.
En hún Frances McDormand, hún er búin að vera gift einum að þeim síðan 1984.
Já, þú sagði mig það síðast.
Já.
Ég skildi ekki af hverju, af því að hún hefur alltaf virkað á mig sem óxla leðilega.
Það er bara einhver miskilningur.
Ég auðvitað er þetta byggt bara á engu skiluru. Má alveg byggja skoðanur á leikjanum, leikurum á engu. Ég þarf ekki að fucking fara eitthvað background check og taka viðtal við hana til þess að mynda með skoðun. Hún má vera unfair.
Nei, algjörlega, ég ekki að dæma. Þetta allt
en,
í góðanlega.
En hún þessi stór skemmtilega lögreglu police captain.
Já.
As sheriff.
Já.
Og þegar hún fer hann út á þetta brutal, violent scene of crime þar sem að þessi ljósari svíi búin að skjóta þrjá og labbar að bílnum og þú veist að það er bara og hún er með eitthvað gæja sem stendur hann bak og hann segir ekki þeim að já hann segir bara já já Margie, watch your step já, já og svo hún segir hún sagði, ég skrifa þeim já, já From his footstep, I'd say he's a big fella. Já, já. Og svo bara, oh no, I think I'm gonna vomit. Já, já. Hans eina sem gæði segir er bara, já.
Já, já.
Geðvegt hjálpsamur.
Sem er svo fyndið, því hún er basically eini lögreglu þjónninn í þessum bæ sem að er actually að vinna vinnuna sína.
Já, sem er klár.
Já.
Hún segir mjög mikið já og ég held, víst, á þess að vita þá geti ímynda mér að það sé verið að búa til svona heimska eitthvað svona lítil bæjar sheriff löggu það getur verið kall, getur verið kona og það er verið að búa hana svona til frá byrjun, þegar þetta er svona þitt introduction á henni Vistu, bara, hún vaknar hérna með manninu sínum og bara, oh, you gotta eat breakfast Oh, norm, já, já, skilur við. Þannig að þau það vera búið til eitthvað svona. En svo eftir því sem líður á, þú veist að sérðu alltaf meira og meira og meira að hún er mjög klár. Þó hún tali svona, hún segir já mikið, en hún er augljóslega mjög klár.
Það er meira
að þú... Mjög skemmtilegt twist.
Já, því þú ert að sjá, sko, að hún er miklu meira svona... sko að halda uppi þú veist, einhverju social normi sem er að ég minni sota veist, með því að vera alltaf
bara, svona, já, já. Bara er þessi bær til eða?
Hvað heita hann? Fargo?
Nei, bærinu, þau eru ykkur bæ, bí eitthvað
já, hérna, hvað er, bíring eða eitthvað
já,
ég held að þessi bæ séu til, sko
já, ok, ég skrifaði Fargo Town Bearing og ég fekk bara svona hjólalegu Nei, svona, legu
Hjóla legu, já sko þeir ætlu að skýra myndina í höfuð á bænum sem já. Að þau eru frá, þarna Bering eða eitthva en það var ekki af catchy titill þannig að þeir ákveða að velja Fargo en mér finnst að eiga meira við að því að myndin, þú veist, allt chain of events byrjar í Fargo
Já, hann Brainerd
heitir, Brainerd, já Myndin, það er ekki af kúl nafn að skýra mynd Brainerd. Fargo er skemmtilega nafn. En þú veist, það er líka á meira við það, því að myndist aðal plottið hefst í Fargo þegar hann hittir þarna Knoll og Tott professional ræningjana, skilur við.
Já, professional kidnappers. Allt, sko, nú er ég mjög fóruðin. Allt ef ég myndi fara á þungað. Þú veist, þetta er væntalega... skilur, þetta er svolítið úr leið sko, Minnesota, það, já þetta er rosalega mikið inn í miðri Norður Ameríku þetta er svona mjög nálægt Kanada ætli þetta er þetta svona ef ég myndi fara þarna bara geti ég fengið bara piece of pie, já.
Þetta er alveg hreymur
ég veit að þetta er bara svo, þetta er svo komist
hún hérna...
skilur, þetta er eins og bara teiknimyndar samræður sem er eiga sem staðið sér mynd
Já, en svo er eitt sko að hérna Frances McDormand og þessi stelpa hana á barnum sem að hjálpaði hana að læra hreimin Frances kallaði hana hreimin eða hana með hreimin kallaði hana svona Minnesota Nice
Já
Og þú veist, það er ég veit ekkert, er það sama og þú veist, Southern Hospitality sem maður heyrði alltaf Það maður southerners eru með svo mikið hospitality.
Já, þetta ekkert southern.
Nei, ég veit það, en þú veist, er þetta gríma, skilur? Er Minnesota já. Nice, er þetta bara svona, já, hún Minnesota nice.
Já,
Þú veist, hún rosa nice, en hérna, bandaríkjamenn eru svo mikið þannig alltaf, voða nice, en svo
er það ekkert bakveg það.
Nei, þetta bara fake.
Já, ég veit
það. En það það fyndi, sko, ef þú myndir fara hana, það myndir eru að fá þessa upplöðin, en hérna, þessi staður, hann ókesslega kaldur.
Já, nema, þetta mjög norðarlega í bandaríkjunum.
Já, nema þegar að þeir fóru að taka upp. Akkurat þegar þau taka upp þá var þetta heitasti vetur sem hafði verið skráður í sko áratugi og þau þurfti að taka upp rosalega mikið að myndin í Kanada og heila allur snjórin sem þú sérði myndin fake
í alvörunni
galið, þeir völdu þessa staðsynningu af því að þetta það svona lítur þú út skilur og svo bara mæta þér og það bara ekki að heyrið fuck, allt grænt í þetta maður
nú hvað það fyndið En ég meina það spila mjög mikið inn í, snjórin spila mjög mikið inn í bara svona atmóð í myndinni.
Já, þú veist, kuldinn og klæðinaðurinn og allt einhvern veginn og fólkið bara, þú veist, þetta einhvern veginn allt, það allt svona small townist, þú veist, löggan þarna, hún hefur aldrei tekið á móti svona hlutum, skilur.
Já, veist, þetta er klassiska það, sko.
Já.
Það hef allir séð það margóft í bíómyndum að þóttum að, hérna, svona, the town sheriff, hann hefur bara verið að, þú veist, stoppa hérna bill fullan á barnum að lemja eitthvað og eitthvað svona, hann ekkert í að solve a murder
Já, þetta smá svona þú veist eins og hérna svona óbeint framhald af þessu er doldi no country for old men þú veist tímalega séð, þú veist ekki ímynd og okkur að sheriffinn sem að Francis McDormand er að leika er bara svipuð og svipar og sheriffinn sem Tommy Lee Jones leikur og þessi svo er bara liðin hérna, 40 ár milli mynda og hérna, og þá þetta bara orðið þú veist, þetta no country for old men þetta orðið já. Þannig, skiljum, þú veist, ég orðið nóg gamallur þetta hlutnir orðið of ofbeldisfullir
hún skiljum, geti verið Tommy Lee Jones
hún geti verið Tommy Lee Jones
já.
En það eitt sem alltaf skemmtilegt, þessi mynd Big Lebowski sem að snýst líka fake já, fake kidnapping og no country for old men innihalda allt peningatöskur sem eru grafnar einhvers staðar eða settar einhvers staðar eða lenda einhvers staðar það sem engin nærið þeim
Já
Í þessunum mynd þá fer hérna Steve Buscemi og grefur hérna 920.000 dollara
mm-hmm.
við eitthvað grindverk svo var náttúrulega bara 5 minútur setna hann drepin og settir líkut woodchipper
Já, choppaði með exi
Emmitt
af því hann vildi ekki borga helmingin af bílnum Þú veist, það voru 920.000 dollarar bíðunum, hann hann tímti ekki að borga helmingin af bílum, hann hann choppaði niður með exi.
It's a fucking gali prinsip líka.
Ég veit það.
Og hérna, svo ég byggla báski, þá að hérna, þá geggja planið þeirra sem að Walt kem með, það að keyra framhjá, ég man einhversta munur eftir þessu. Við látum það að fá peningin, en við viljum eitthvað neina afhendan, og samt ekki eitthvað, þetta er eitthvað mjög skrítið plan hjá þeim og þeir enda því að kasta töskunni fram af brúnni út í sjó
Já.
Sem er fulla peningum eða fulla sko nærbuxum af Walter eða eitthvað þú veist þetta, eitthvað svona megaspes og svona no country for old men þá náttúrulega kastar hann töskunni þarna yfir grindverki sem er fulla peningum
Já, þeir eru svolítið að vinna með það sko
Skemmtileg koncept og alla þrjá myndir líka innihalda að ég veit ekki hvort það sé
Nei, heldur að það hafi ykkur farið eftir að það sé þessa mynd og leita þessum peningum af því að í myndinu það er auðvitað Steve Buscemi felur og hann er svo einu sem veit hvað er hann er drepin, peningur er að lenþá skilur
Já, það er 920.000 dólar einhvers þar
Já, ég meina það er ykkur bara alltaf að sé að neða það
En Knoll og Tott eru mjög skemmtilegt par Steve Buscemi og Peter Stormsker
mm-hmm.
Peter á átjón línur í þessari mynd
Já
Steve Buscemi er yfir 150 stykki
Já Samt og ég meina margar af þessum línum eru af hverju talar ekki
já.
Ok, ég var bara, hey, ef þú ætlar ekki að tala allir ég bara ekki að tala og sjáðu, hey og ég meina, see how you like it
já, við sjáum hvernig þið finnst það þegar ég tala ekki
já.
Og bara setjum minna í algjöri þögn
já
gjörsamlega engin að tala algjör þögn
ég ekki að tala, skilur við, það þögn radio silence en ok, eitt svona outlier í þessari mynd sem ég veit ekki alveg hvar fittar inn í þetta allt saman. Það Asian Mike. Manstu þetta er Asian Mike?
Sjálfsögðu.
Já.
Kona svo með leukemia og lést.
Já, Asian Mike ringir í hérna lögguna sem ég búin að glema hvað heitir.
Margie.
Og hérna, Margie. Og vill endilega fara að hitta hana. Ringir í hérna bara klón hálfellu og hún sopnu. Mm-hmm. Og vill endilega fara að hitta hana. Þau hittast þarna í stóra bænum.
Já, hann hringir í hana
Sorry, já, eins og maður hringir í hana og hérna vil landa að fá hérna og þau hittast í bænum og á hérna ratur svona barnum og þar kemur eitthvað skrýtnast það eru mörg skrýtinatri í þessari mynd sigur hún en þetta maður venst hinu skrýtna hvað já, var já. Þetta? Það sem að hann bara eitthvað ég bara, vil það sita á hliðin á henni hún bara nei, hún alltaf ólétt sko,
mm-hmm.
mjög ólétt
í
þessari mynd Og hann bara ekki, já, ég bara sá því þarna og þú veist, ég bara, hún varst alltaf svo frábær og ég bara var alltaf svo hrifin að þér og en svo náttúrulega, ég var alltaf giftur þessari þarna, hún dóur leukemia nýlega og þú veist, það rúslega leðilegt og ég bara, ég sá því og þú bara svo frábær og þú veist, hann greinilega að reyna við hana, sko.
Alveg augljóslega.
Augljóslega, skilur bara mjög ástöngin af henni og svo bara fer hún. Og jú, jú, svo kemur eitthvað aðeins mér í ljósa, Asian Mike var bara að ljúga, hann var að það giftið, hann bara stolk ykkur að gellu og hún ennþá lifandi, hún dó ekkert úr leukemia og eitthvað. En, why?
Sko, ég veit að þeir skrifu þetta til að þróa karakterin hennar aðeins meira fyrir utan bara lögreglustörfin. En svo eitt, sko, kóðumbræðir eru bara drullu góðir í að búa til akkurat svona moment.
Já.
Svona bara, þú veist, eitthvað stórfurðulegt fokkin atriði með einhverjum karakter sem bara einhverjum raðlegari
Já.
Og þú veist, hann mæti bara inn, segir einhverjum sögu um hvað konans, þú veist, látin og þau eiga eitt batt saman og hann svo einmana og fyrir að gráta og eitthvað og svo bara svona kortir í setna inn í myndina þá bara eitthvað, já, nei, konans ekki dáinn, sko
Nei, hann var aldrei giftur
Já, hann stolkur
Já, bara, hann var bara stolkur, hann lét hann bara ekki friði
Ó, já
Nú erum alltaf því Ó, já.
Já.
Þannig þetta bara svona random outlier eitthvað
Já, þetta bara svona atriði Mér það gott atriði, sko Þetta óslega skrýti atriði
Þetta ógeðslega skrýti atriði En eftirmyrralegt, einhvers síður skilur myrna, Ef það var planið þeirra, þá bara hefnast það mjög vel
mm-hmm.
En Sko, þessi mynd er þannig veist, Mér finnst flæðið á sögunni í þessari mynd mjög gott
Já
Það er bara alveg einstaklega gott Og þetta er mjög skemmtileg mynd Og hérna, hún heldur mann alveg efni, það er eiginlega aldrei neitt einhver svona döðu punktur í henni. Þetta mjög sérstök mynd, mm-hmm. en á góðan hátt.
Mm-hmm.
Og ég meina, ef við ætlum að reyta hann eitthvað, veistu, hvað það átt að koma eitthvað? Mér finnst þetta alveg að vera átt að mynd. Ég alveg sammála því.
Já, 100% sko.
Mér finnst það bara mjög góð mynd. Mm-hmm. Þetta bara, eins og við segja, en mjög uník, en einn og hálfu tími fullkomu tími fyrir Tryggva elsku þannig myndir
hún nefnilega, hún stutt, hún þjætt
stutt og þjætt, hún færir plottið mjög vel áfram og ég var ánægð með hana ég var ánægð með þessa mynd ég bara hef ekkert meira hann að segja það eru allir góðir, allir leikar eru góðir í henni eru fullkomnir í það sem eiga að vera og
já.
Ég er mjög ánægð með hana
já, ég ætla að er eitt sem að mér langaði að segja við þig
já, endilega segjum við svo
það er hérna svo áttur ég að svo að hvernig handrit þeir skrifuðu að William H. Macy sagði í viðtali að öll hikinn hans og þegar hann að stama og veit ekki alveg hvað hann að segja okkur svona hann bjóða ekki til út frá handritinu hann sagði að þetta er eiginlega allt skrifað inn í handritið nákvæmlega hvar ég á að stama hvar ég á að hika hvar ég á að vera stressaður
þeir skrifuðu heru, hér áttu að vera svona
Já, þannig að þeir skrifa skilur, þú veist, ég er, þú veist, já, ég er, þú veist, skilur, þú veist, það er sem að hérna, þannig að vanlega er þetta ekki skrifað inn í handrit, vanlega stendur, þú veist, hann er stressaður.
Já, stressaður. Þú bara gera það eins og þú telur vera eðlilegt.
Já, og leikarinn svona gerir þetta út frá því hvað, hérna, honum þættu vera eðlilega samræður, skilur, að hljóma eðlilega með viðbröðin og hérna, það er ekki oft sem að þetta skrifa svona nákvæmlega inn, sérstaklega, þú veist, nákvæmlega eins og við sjáum á skjánum
Það mjög áhugavert
Þeir eru mistarar í að skrifa handritis gæja sko
Já.
Og leikstir það í sjálfur minna ég Svo er hann að ef þú ferð þarna í Fargo að því að ég heyri það að þú átt ekkert leið framhjá en þú ert greinlega ferð ánga einhver tíma, þú ert á leiðinni
Nei, ég er ekki líklegur kannski að fara þarna á næstunni.
Nei, einn daginn kannski mögulega.
Já, maður veit aldrei, kannski verði þarna í Minnesota og gilur maður veit aldrei.
En aðalmáli sem þetta, þá getur við hérna, þá getur við séð þennan, þennan woodchipper. Hann eftir sýnis í, í einhverju Fargo Visitor Center.
Er fóturinn eða þá uppið eða?
Það er nefnilega mín spurning, ég er ekki viss. Mm-hmm. Ég mjög forvitin hvort að fóturinn sé eða þá uppið eða ekki.
Fóturinn eða þá, já. Áhugavert. Bandaríkin, svona... veistu hvað, máli er, veistu, maður heyrir ótrúlustu hlutum bandaríkin og þú veist, ég held að við hérna flest sem erum að hlusta, ef maður fætti bandaríkin og auðvitað á þetta ekki við alla en flesta, þú veist, þá ertu algjörlega on the west coast
Já.
Eða algjörlega on the east coast.
Já.
Mið bandaríkin er svolítið bara uncharted territory og mér finnst þetta svæði mjög áhugavert. Ég verð bara að segja það.
Skoðuðu við ekki einhvern tímann bústaðana á svipuðum slóðum?
Jú, við gerum það. Þetta er, ég væri til. Mér langar að upplifa mið að bandaríkin.
Þetta var bara hvað, þetta var einhver risa stór bústaður sem að hýsti 15 manns eða eitthvað.
Já.
Og hvað var hann, þú veist, 30 skallnóttin eða eitthvað?
Þetta var eitthvað svo leys sem hann alltaf auðvitaðslega, hey, 30 skallnóttin, hljóma mikið, en 15 manns, mm-hmm. skilur við, sem hann gat tekið. Deildu 30 skallum við 15 er eins og mann, sko, 2 skallum mann.
Nákvæmlega.
Þannig að, ég veist, þetta er áhugaverð þessu, ég held þetta, ég veit ekki, einhver tíman væri til að bara keyra og bara skoða alla fjandar í bandaríkjunum.
Já, saman
hér. Nú hefur þú ferðast mikið til, náttúrulega, sem flugþjótt, þá hefur þú ferðast mikið. Hvað, er eitthvað svona limit, væntalega, hvað maður má vera lengi þarna, sem bara svona túristi?
Ég man ekki hvort að visitor vísa sig 90 dagar eða eitthvað.
Já, það er fake nú, maður. Fake nú. Það væri nefnilega helg... Já, way off topic, en hérna... Mið, að því, sko, ég man ég heyrði eitthvað tjóðan. Sko, mið, hérna, það var ykkur maður sem... Ég veit ekki hvort ég hef sagt þér þetta áður, en ég ætla einhvers ég tala með þetta þurr. Það var, hérna... Strókur sem ég þekki, hann þekkti mann sem að bjó í miðbandi, ég man ekki nákvæmlega hvar og það skiptir svo sem ekki allir máli en hann tala það að fólki þarna það veit ekkert heimin
já.
Bara, það veit ekkert heimin bara þú veist París bara höfuborg Evrópu
Einmitt.
Og skilur Evrópa er land skilur, þetta bara þannig dæmi og hann tala að innanlandsfréttir segjum bara að þú sért í hérna Nebraska eitthvað Mm-hmm. Innanlandsfréttir eru fréttir úr Nebraska Utanlandsfréttir eru fréttir úr fylkjunum sem eru fyrir utan Nebraska Skilur, það eru engar utanlandsfréttir sem fjalla Evrópu, landið Evrópa Skilur, eða eitthvað Þeir vita ekki hvað þetta Þetta ógisla skrítið en einhvers síður mjög áhugavert líka að bara, þú veist, ef maður myndi keira hann ef við myndum fara í Fargo ég og þú, við myndum segja við erum frá Íslandi
Ó, já
Ó, já. Heldur einhver viti hvað það eða bara, hvað það?
Já, mögulega væri mér þess að Minnesota nice, bara, ó, já.
Ó, já. Nice. Ó, já, nice. Ó, já.
Og svo bara vita ekkert hvað erum að tala, sko.
Nei, bara þessir gæra, hvað fáu þetta að ljúga okkur hérna?
Þetta nú bara magnað því að ef þú ert bandaríkjamaður, þá þarf aldrei að ferðast út á bandaríkinu. Þú getur fengið allar veðráttur.
Já.
Þú getur fengið allt mismunandi, þú veist, landslag, allt, það allt til að sjá.
Og, já, meina, bara,
og allir tala tungumálið þitt
og bara, hei, ég á heima í hérna, Minnesota, ég ætla að fljúa ætla að fara í Miami, fara smá sól fara í Texas, fara smá desert fara í Las Vegas gamla Alaska það meiri snjó
það vantam veiri snjó
meiri snjó, gilur, ég veit að þetta á einn daginn
svo tvöntið upp á tíðna þekki náttúrulega Roger Ebert
Já, film critic extraordinaire.
Já, hann og meðgagnrýnendur hans Siskel, hann hérna Gene Siskel, þeir voru á sýningu fyrir þessa mynd, þá hallaði Gene Siskel sér aðanum og sagði þetta er ástæðan fyrir ég elskum bíómyndir.
Já, það.
Já, og Tom Hanks talaði þegar hann var í einhverju viðtali kvikmyndir, hann sagði Fargo er dæmi bíómynd sem fullkomin á öllum stigum
Já Ég, veistu hvað, veist ég, veist, maður verður eiginlega bara svolítið að vera sammálaði af því það er ekkert að þessari mynd það er ekkert sem böggar þig við þessa mynd
Ma.
Jú, við höfum Asian Mike atriðið sem við skiljum kannski ekki
Já.
En ég meina, einhver síður eftirminnalegt og kannski ef það er tilgangun virkaði fullkomlega
En svona alltaf þetta ekki byggt á sannri sögu líka bara taka það fram
Nei, nei
Herðu, ok, það ekkit, ekkit meira í bili einhver sérstök mynd sem að þig
Þegiðu Hættu að láta eins og ég ráði einhverju í þessum þætti okkar Ég tala bara
Nei, hérna, það, já, en það, það tímambil það tímambil hvort það búið ég búin að lofa mynd næstu viku
Já, varstu að klárast
Já, það fyrsta myndin í apríl og það engin önnur en Heat
Það Heat
Það Heat
Það ekki 90 mynda mynd
Nei, ekki 2.5 eða hvað
Ég held að hún sé hún tæpi 3 tímar
Já, já
Hún tæpi 3 tímar maður En ég hef sé Heat, mjög langt síðan ég hef, hef reyndar held ég séð hann tvísvar
hún ekki ekki held ég við hún ekki ekki sko
já, ég er forvitin Vist, nú ég forvitin ég, kannski ég upplifa tilfinninguna sem að þú upplifur alltaf þú veist, þú ert, ég held að þú sér alltaf pínu forvitin hvernig ég mun taka í myndir sem horfum á
já, mjög
Vist, ég man ekki, ég man alveg eftir nokkrum atrum úr hít en, mm-hmm. en svona, heildin yfir, nei ég mun að sjálf svo horfa hann aftur en verður þetta svona roles reversed og hvað fannst þér þetta?
Já Því að ef að mér mun finnast hún geggjuð sem er gruna fastlega þá mun ég hafa mikið til að tala
Já, þetta fyrsta skipti sem við erum að horfa okkur svona risa mynd þar sem að þú munt hafa mikið til að tala þú veist því, þú ert búin að sjá þetta allt svolítið og þú ert bara fórundan að veita kannski hvað mér finnst og gaman að tala það en þetta verður öðruvísi
Já.
Það er skemmtlegt, ég spennti fyrir þessu
Já, þetta reverse role reverse.
Já, Hel, en samt, já. Samt er ég alltaf klúlega, sko, þannig að ég get ekki verið þú, sko, en einhver síðu skil, ég fæ svona hint af því hvernig að vera þú. Ég get ekki verið, ég veit ekki að mikið bíómyndur og sigurum, sko.
Nei, þannig
það. Og mun aldrei vita
það. Hörðu, það er bara þangur til næst í Heat.
Bye!